Uztaritzeko erriko etxeaz mintzatuko gira, gurekin Nicolas Blain, autetxia egunon?
Bai, egunon.
Hiruzpalau proiektu nagusi, aipatuko ditugu. Etxe berria proiektua, EPFL-aren bidez, bada proiektu bat eta aktatua da. Etxe bat erosi duzue bide bazterian, bide nagusiaren bazterian, zehazten alda daukuzu proiektua?
Bai, hori dena initzek ikusten dute pasatzean oartu gabe susen zertaz zaigiren, usta iztarek zelan etxea daitzen dute, edo etxe berria bere izen, usaiako izenarekin, komertzio zentro horretan da, badira inbat banku eta supermerkatu bat, ondo-ondoan da, lur pixka bat bada inguruan, eta gure borondatea zen, azken mandatuan bereziki, lur eremu horren diabegoa menperatzea eta EPFL-aren bidez, beraz, erostea hori egiaren esku usteko. Proiektu definitiborik ez dugu orainik, azken kontseiluan bozkatu baitugu beraz EPFL-aren laguntzaren bukaera, beraz gaur errikoetxearen ara guztiz etxea eta ondoko lujak, eta orain proiektu ekonomiko bat landu behar dugu hortan, guri iduriko gune hortan komertzioak baitira lehen etxi behar, eta filosofia batekin, kampaina demoran aipatu ginuena, badugu ekonomia eredu bat, zirkuitu laburrenak eta defendiatu nahi duguna, gure filosofia da, eta beraz nahi dugu bederen lokal bat atxiki egiaren esku, permititzeko edo gure ereduan sartzen den komertzio bati alokairu biziki apal batean instalatzeko, beraz laguntzeko instalatzen, eta bigarren gauza interesgarri dena da, alokairu bat ordaintzen balima da, diru iturri berri bat izanen da ere egiaren zat.
Hor, mintzo gira lokal batetaz? Edo gehiago jasaiten aldu etxe horrek?
Hain segur gehiago izanen dira, gu erriko etxe gisa pentsatzen dugu bat bederen atxiki behar dugula gure esku, diabegoa, beti erriten dut gure esku, ikusiko aurkeztuko den proiektuarekin, inguruko komertxanteekin ere ordeanik instalatuak direnak, horiekin elkarrizketa batzukan behar ditugu ondoko haste hilabetetan, ikusiko zer den egoki eta zerren beharra dugu ekonomikoki zonalde hortan, ze eskaz diren eskaintzanen arabera proiektu ekonomiko iraun kor baten proposatzeko.
Zenbakien aletik ze proiektu da?
Bon, ikusiko hor ere nok eramaiten duen. Azkenean EPFL-aren aldetik kopuruak hor dira, EPFL-ak permititzen du erostea eta azkenean biziki guti ordaintzen dugu EPFL-aren bidez, baina proiektua bera eramanen dugularik, ikusiko lokal bakar bat egiten balima dugu gure gain antolaketa eta abar ez dut presiorik emaiten al, baina izanen dira zenbait 10.000 euro eta zenaka mila euro. Aldiz, ukan bagenu, ez bagenu ukan aukera EPFL-aren bidez, milioika euro atera behar genituen erosteko eta etxea konpontzeko eta proiektu ere maiteko, beraz. Hori xantza bat da, olako tresnak ukaitea, ez ditugu beti aipatzen, baina EPFL eta olako tresnek laguntzen dituzte erriek diabegoa atxikitzen.
Hala ere, zahar berritze lanak izanen dira?
Bai, etxea hor da, hain segur paretak atxiki behar dira, barneko partean antolatu nahi balimada komertzio ere mugisa, ikusi behar da hor instalatuko diren komertzanteekin, ze neurriko lokalak behar dituzten, baina iduriz bizpairu toki zaiten aldira.
Eta hor, zahar berritze obrak, barnekoak eranen dugu, lirateke EPFL-aren gain, hor litaizke erriko etxearen gain?
Bai, EPFL-aren interbentzioa bukatu da, eta orain erriko etxearena da, bai etxea, bai ondoko lujak, lur guti dira, baina ondoko lujak, orain erabaki beharko dugu, zer atxikitzen dugun gure gain, eta berdin parte bat salgen ezake ere, gure partea ordaintzeko, beraz, hori dena ez da bate trinkatua, aipatu dugu, piskat kontseiluan eta bat zorde desberdinetan, baina importanteena, kasu hortan da, beti ere erriko etxeak atxikitzea jabegoa, oartzen baigira pribatuari salduta ez dugula gehiago eskua, hor permititzen du EPFL-aren laguntzari esker erriko etxak atxikitzea departamentaren ondo-ondoan estrategikoa den gune batean proiektua gure gain hartzea.
Beste proiektu bat eraitzerat eramaiten gaitu proiektuak, lur baten erosteko badira negoziaketak EPFL eta jabet privatu batekin.
Bai, hori ez zen baitz ezpa gai ordeinan, baina azken kontseiluetan aipatu dugu eta azken urteetan lehentasunetan finkatu dugu eraitzeko eskolaren arazoa konpontzea, azken mandatuan hainbat obra egin dira gaurko eskolaren berritzeko, auzo baita gela berria ere sortu dugu elkarteentzat, baina egunean zehar eskolak baliatzen du, beraz behin-behineko rapostuak eman eta orain epe luzeari begira jartzen gira ikusteko eskolaren arazoa eta oroak eraitze zentroko antolaketa nola konpondu. Hortan engaiatu gira erritarrekin lantzea, baina noartzen gira edozoin proiektua intzina azteko, beste kasuan bezala, behar dugu diabegoa, lurren diabegoa menperatu, ez baita bate berdin proiektu bat abiatzeko mementoan, kasu batean gua hor balimadugu lurra erriaren esku, askoz simpleago da gauzen egiteko eta merkio ateratzen da. Aldiz, pribatu batzuei erosi behar balimada, komplikatuago. Beraz, perspektiba hortan lanean ari gira eta EPFL-arekin berriz ere partaidetza bat egiteko aukera dugu. Negoziak eta batzuen ere maiteko hor diren diabe batzuekin, lurren diabe batzuekin, ikusteko saltzen aluketen estrategikoki eraitze zentruan diren lur horiek, eta berriz ere berriz espirituan, erriko etxak diabegoa bere esku hartzeko, gero proiektu bat ikusteko. Simpleki ereiteko eskolaren kasuan zer gertatzen alden, guk bi hipotesi ikusten ditugu, edo tokian beran gaurko eskola handitzea, edo, bali madugu justuki eolako aukera bat, eskola argunt berri baten proposatzeko aukera hori, eta berriz ere diot azken itza erritarei utziko dugu bozka baten bidez.
Eta hola balitz, biherren hipotesia, oaiko eskola ze bilakalitzateke?
Ikusteko, edo etxe bizitzak, zentro-zentroan baitira, baina baditugu ere elkartean aldetik, hauzo baita gela biziki apresiatua da, baina bete-betea da, aipatzen zen ere zergatik ez ostatu, elkarte maneran kuteatua den ostatu edo bat antolatzea. Gu horiei entzun ditugu hauzo komitean eta erritaren proposamenak dira, elkartek aipatzen dituzten proiektuak, hor izanen gira gogoeten laguntzeko, erriko etxaren iritzia emaiteko ere, baina bereziki entzuteko erritarek zer nahi duten, baina uste dut eraiztar guziek eta oroak uste eraiztar guziek ados izan dira erraiteko azken mandatuan arguntzan egin ditugun berritze obrak aldi untan mandatu ontan eraitzek badu beharra, San Michelek ere eta beste hauzuetan ez ditut dena konkurentzian jarri nahi, baina negia da eraitzen badela beranta hartua.
Ja, bepribatuak baruke promotore batzuen presionea, pentsatzen dut, zertan da tratua edo solasaldiak zertan dira EPFL eta jabe horren artean, badakizu?
Ez ditugu elementu berri-berriak, zenta hor bada ere prozedura bat respetatu behar dena, eta guk mandatua eman dugu EPFL-ari, beraz horiek dute guai mandatua jabeekin hitz egiteko. Aldiz, ez dugu dudarik promotoreak ustaritze bezalako erri batean, baina oso errietane begiratzen dituztela olako lurrak, hor aldiz gu badugu tresna bat irigintza plana deitzen dena, berritu dena 2020an, eta hortan eskua dugu, kritikatuak izan dira, baina guk asumitzen dugu hartutako orientabidea, olako proiektu erraldoiak eta berritan oraindik eta irregularki astero badituko olako proposamenak, proiektu ez dute gaiten eraitzen kasua dela, baina beste lur guzietan, oita amak berrogoi eun apartamendu egiteko proposamenak, gure filosofia da ala ere populazioaren kopurua eta mantentzea ez gaurko enean, ala ere emendatuko da eta badakigu, baina behar dugu kalibratu, zenta gure eskolak bete-beteak dira, gure bideetan alimaleko obrak badira iteko eta zerbitzuek ez balimaute segitzen, ezin dugu segitu hola promotorei eskua utziz eta merkatu libroaren esku utziz kudeak eta hori.
Beraz, zertzen nola ikusia zen lur hori preamtatzeko gune batean?
Mementoan nahiago dugu negozaketaren bidez ikusi, duela zenbait urte saiakera batzu egin ziren jabe horiekin, goizegi zela eta ez zutela saldu nahi, gaur egun EPFL-ak eramanen du hor negoziaketa jabe horiekin, errespetatzen dugu prozedura hori eta goitatzen dugu EPFL-aren bidez ze atera bidea atsemaiten duten, ikusi behar da presioaren aldetik ados jartzen balima diren, gero erriko etxak aktibatzen den prozedura hori jabegoa bere gain hartzeko.
Eta bukatzeko laburki aipatuko dugu erriko etxea, badakigu zerbitzuak banatuak direla pixka bat ustaritzen, helburua duzue, mandatu untan, behar bada erriko etxe berria eta bakarra egitea, beraz, dirustatze plan bat ere bozkatu duzu edo autatu no, azken kontseiluan, zertan da?
Bon, hor bada oportunitate bat, proiektu hori badu bi urte hasi dugula gogoetatzen, eta Lapurdi zentroan, hor mediateka den hori, Lapurdi gela ezaguna da ere hainbat elkartek eta baliatzen baitute, gune hortan zentralizatzeko erriko etxeko zerbitzuak, alde batetik erritare eskaintzen den zerbitzua hobetzeko, gaur egun erregularki erritarek trompatzen dira, irigintza zerbitzuak landagoienen dira, baina nortasuna giri edo sortzea giri baten eskuratzeko adibidez, Gaztelondoat joan behar dira, eta etengabe joan etorriak iten dira gune desberdinen artean. Beraz, erritarei eskaintzen diegun zerbitzua hobetzeko, baina ere erriko langileek baldintza hobeagoetan lan egiteko, bada beharra erriko etxe bakar, gune bakar baten beharra azpimarratu da, eta kanpaina denboran erregularki atezate ibiligirarik aipatu daukute. Oportunitatea da, estatuak eskaintzen ditola hainbat diru laguntza, eta hortan hautagaitza pausatu dugu lagunduak izaiteko.
Nicolas Blain, mil esker.
Mil esker zuri.